We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Well, we got a minute. I'm going to buy that truck I've been wanting.
Wait, don't you need, like, weeks to shop for a car?
I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want.
Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing?
You can shop wherever you want.
I like to do my research, read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck?
Because I like it.
Oh, that is a great reason.
Go to Carvana.com to sell your car the convenient way.
Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er andet afsnit af Roots Hus, en ny stor serie fra Third Ear om en dansk kristen frimenighed, som tidligere gik under navnet Faderhuset, og som nu er forsvundet ud af landet. Der beskrives voldelige episoder og andre ubehagelige sager i dette afsnit og igennem hele serien, som måske ikke er egnet til mindre børn. Bare så du ved det. I dette afsnit skal vi have meget mere om Faderhusets fortid i Danmark og prøve at forstå, hvordan de fungerer som grupper. En gruppe, som nogen mener, opfører sig som en farlig sekt. Men inden vi kommer videre, skal jeg bare sige velkommen til Third Ear. Denne serie kommer gratis ud til alle vores lytter, til alle dem, som abonnerer på Third Ear. Tusind tak til dig, hvis du gør. Uden dig kunne vi ikke lave det her. Men også til alle dem, som ikke har abonneret endnu. Vi udgiver denne serie gratis, fordi vi mener, at historien er vigtig at fortælle. At de medvirkende fortjener at blive hørt. Og fordi vi gerne vil have, at så mange som muligt kan være med til at sende den videre. Snak om det. Del et link. Læg et review eller en kommentar. Det gør alt sammen en forskel. Christer Moldsen har sat sig for at finde ud af alt, hvad han kan om den lukkede og tilbagetrukne gruppe, som engang hed Faderhuset, og deres karismatiske leder, Ruth. Han vil sige, om man kan finde ud af, hvor de er i dag. Christer er i studiet, og han har heldigvis fundet en, som nok kan hjælpe os videre.
Hej Britt.
Hej Christer.
Velkommen til Third Ear.
Tak, det er dejligt at være her.
Du er helt ny på redaktionen, du lige startet.
Jeg er lige kommet hjem fra Tjekkiet til Danmark efter 17 år.
Ja, det er det. Da vi hyrede dig, havde det ikke noget at gøre med Tjekkiet.
Nej, det var ikke en del af dealen.
Nej, men så fandt jeg ud af, at rygterne om Faderhuset, det er, at de befinder sig i Tjekkiet i dag.
Ja.
Og så tænkte jeg, gud, hvor fanden var det nu, at Britt havde været det meste af sit liv. Og så sagde du Tjekkiet.
Og så gik jeg i gang med at kigge på TikTok for dig. Ja, fordi Debbie og Daniel har jo deres egen TikTok-kanal.
Ja.
Hej alle sammen og velkommen til. Mit navn er Daniel.
Og mit navn er Debbie.
Så den her jeg sidder gennemtravlet.
For at finde ud af, hvor de er. Hvad har du fundet?
Jamen, jeg har fundet ud af, at mange af deres videoer er helt sikkert optaget i Tjekkiet.
Vis mig det.
Ja. Der er sådan en video, hvor Debbie hun er ude og købe tøj. Skal du bare se her. Hun er i en sådan tøjbutik, ikke? Og står med en masse bøjler i hånden, nogle sorte bukser eller sådan noget.
Ja, det ligner sådan noget H&M-agtigt.
Ja, det gør det. Nu går hun ind i prøverummet.
Ja.
Og her, der kan man så se, hvis man stopper videoen,
uh-huh.
Så kan man se, at der hænger sådan tre skilte i baggrunden.
Ja.
Op på væggen, som er på tjekkisk.
Okay.
Og der står på den ene af dem, der står der, Stetisviskosjet astoma. Altså, vil du prøve tøjet derhjemme?
Og det er på tjekkisk?
Og det er på tjekkisk, ja.
Okay.
Så, det er jo...
så hun er ude og købe tøj i Tjekkiet?
Ja. Så er der er en video, hvor Daniel han går rundt i Tjekkiets anden største by, der hedder Brno.
Ja.
Vi har den her light-up
som har kostet 10 danske kroner. Kan vi få den byttet til noget, som er over 100 kroner i værdi på 2 timer? Så følg med og se, om vi kan.
Nej, det er sådan klar sådan YouTube-agtig leg.
Ja, han leger sådan en leg, hvor han skal bytte en lighter, se om han kan få noget andet for det, så skal han spørge folk.
Britt, hvordan ved du, at det er i Bruno?
Jeg ved det, fordi jeg har boet der, så jeg kan, det er ret nemt for mig at genkende.
Klart.
Og så går han videre ned ad gågaden her.
Så der har du selv gået rundt?
Der har jeg gået rundt en hel del, ja.
Ja, alright.
Så det er nemt at genkende. Han er i Brno.
Er det der, de bor?
Jeg har kun fundet én video fra Brno, okay. Så jeg tror ikke, de er der så tit.
Mm-hmm.
De fleste videoer, hvor man kan se noget med stedet,
yeah.
Der er de ude på landet. Der er sådan en her, for eksempel,
yeah.
Fra sommeren.
Alle sammen, så er vi simpelthen landet på min forældres gård.
Ja.
Yeah. Der er heste og køer på videoen.
Og sådan vinranker.
Vinranker. Gæs. Og Debbie og Daniel står i sådan en vinhave. Vinmark.
Men det ved vi ikke, hvor jeg er, vel?
Det ved vi ikke, hvor jeg er, nej. Det kunne sagtens være Tjekkiet.
Okay.
Men jeg kan ikke finde noget lige her, som gør, at jeg kan vide 100%, at det er Tjekkiet.
Så vi må gå ud fra, at det er rigtigt, at de befinder sig i Tjekkiet, Debbie og Daniel, i hvert fald.
Ja, eller i hvert fald har gjort det ret mange gange.
Og rimelig meget for nyligt.
Ja, og rigtig meget for nyligt. Men at de også prøver at holde det hemmeligt.
Ja, og jeg tænker, at hvis du følger det spor,
ja.
Så kunne det sagtens være, at Debbie og Daniel kunne føre os til resten af den her gruppe omkring faderhuset, ikke?
Man tænker i hvert fald, at hvad skulle de to lave alene i Tjekkiet? Altså, de må være der sammen med nogle andre, ikke?
Jo, klart.
Ja.
Så det gør du?
Det er nok en meget god idé at prøve det.
Helt sammen i dag er bare en mega smuk dag, på lige det her. Men i dag, så har jeg simpelthen tænkt at gøre noget lidt ekstra for Debbie. Og derfor har jeg tænkt at købe en lille gave til hende. Så prøv at se, hvad jeg har købt. Prøv lige at se en fin ring. Jeg tror, hun bliver helt vildt glad for den. Og bare sådan gør lidt ekstra for hende i dag. Jeg tror, hun har været hjemme, og hun ligger så.
Mens Britt fortsætter sit detektivarbejde med at finde frem til folkene bag faderhuset, så skal jeg møde en ganske særlig kvinde, som ved rigtig meget om faderhuset. Hovedpersonen i det her afsnit hedder Camilla Johnson, og hun har ligesom Britt og mig set en hel del Debbie og Daniel-videoer på TikTok. Men når Camilla ser Debbie og Daniel-videoer på TikTok, så køber hun den ikke. Det ser jo så hyggeligt ud. Og rart ud, deres liv på TikTok. Okay.
Jo, og det er jo hele ideen, det er jo at normalisere. Se, hvor normalt det er. Se, hvor vi hygger os. Se, hvor vi laver alle mulige ting, som almindelige mennesker gør. Og så drysser vi bare hele tiden lidt Jesus og lidt Bibel ind i det hele, så det hele glider ned sammen med det her helt normale. Altså, det ligner jo ikke en sindssyg sekt udefra, når du sidder og kigger på deres TikTok. Og det er jo det, der gør det så skummelt, ikke? Og scary, fordi det er jo den måde, de rekrutterer på.
Camilla Louise Johnson er leder af Inside Out. Det er en organisation, som hun selv har stiftet. Den er lavet for at hjælpe mennesker, som gerne vil ud af sekteriske miljøer, og for at gøre hele verden opmærksom på de overgreb, som folk, der lever i en sekt, bliver udsat for.
Man skal lige huske på, at de mennesker, der står bag Debbie og Danny, det er en farlig sekt. Og det er en del af deres hverdag. De er jo anden generation sektbørn, de har aldrig været i den virkelige verden. Så den verden, vi sidder og kigger på, det er en fuldstændig orkestreret verden, ned til mindste detalje. Så det er et fuldstændig falsk billede af, hvad der foregår. Men jeg er godt klar over, at det kan virke forblændende.
Camilla har igennem mange år holdt et vågent øje med faderhuset, som hun ikke tøver et sekund med at kalde for en farlig sekt. Hun er uden tvivl et af de mennesker, der kender faderhuset allerbedst. Og det gør hun ikke kun, fordi hun har studeret dem på afstand.
De virker så lykkelig og... Men man skal jo være lykkelig, når man er insekt. Du har ikke lov at være ked af det. Det er forbudt. Man skal smile og være glad, og selv når man er ked af det, så skal man skynde sig at komme over det. Så ja, selvfølgelig ser det lykkeligt ud. Det, hvis du har filmet mig dengang, derinde jeg havde TikTok-videoer, så havde det også set yndigt ud, altså.
En gang var Camilla selv i faderhuset. Hun var en af de ledende medlemmer. Faktisk det allerhøjst placerede medlem, der nogensinde har forladt faderhuset.
Og selvom at der foregår alt muligt andet. Så det er jo hele konceptet af at være insekt. Smilet på. Ikke mærke noget. Bare gør, hvad der bliver sagt.
I dag gør Camilla og hendes ansatte i Inside Out alt, hvad de kan for at hjælpe folk, der har været insekt og deres pårørende. Og igennem årene har de også hjulpet en hel del mennesker videre, efter at de har været i faderhuset. I dag er Camilla en af de største kritikere af faderhuset. Men engang var hun altså selv en af dem. Og det er den historie, jeg er kommet for at høre. Når jeg sidder over for Camilla i dag, er det svært at forestille mig, hvordan hun nogensinde har kunne være medlem af en sekt. Hun ligner ikke en, der er nem at manipulere med. Hun er vågne og opmærksom med intelligente øjne. Hun er smuk og selvsikker, ligner en, der er vant til at tage ordet, en, der er vant til at skulle passe på sig selv. Og så ligner hun en, der har oplevet en hel del i sit liv. Noget, der har hærdet hende, måske.
Jeg har ikke nogen biologiske forældre. Eller det havde jeg, men jeg har aldrig boet hos dem. De var skizofrene, så jeg blev tvangsfjernet, da jeg var lille.
Lang tid før Camilla møder faderhuset, møder hun en særlig form for radikal kristendom.
Som 4-årig blev jeg placeret i en kristen plejefamilie, og senere en anden kristen plejefamilie og nogle kristne efterskoler. Så man kan sige, det er en meget lukket verden, jeg voksede op i, og med ret radikal kristendom, kan du sige. Det, der var udfordring her, var, at min plejemor oven i det også var rimelig psykisk syg og meget radikal. Så det var sådan noget med daglige dæmonudfrielser og voldsomme tæsk.
Camilla vokser op med en viden om, at djævlen og dæmonerne, de var på jorden, og at dommedag var lige om hjørnet.
Så det var enormt utrygt at vokse op i. Men det blev en tryghed også, at i det mindste, så var der nogen, der passede på mig deroppe.
Gud fandtes. Han var oppe i himlen, da Camilla var barn. Det var der overhovedet ingen tvivl om. Og det var han også, da hun blev ung, og da hun blev gift, og da hun selv fik børn.
Da jeg møder Rut og faderhuset der midt i 20'erne, der er jeg blevet mor. Bliver gift som 18-årig og får ret hurtigt 2 børn i rap. Og de kommer også med ind i faderhuset.
Camillas vej ind i faderhuset starter i året 2000 på Nørrebro i København. Camilla er 25 år gammel på det tidspunkt. Dengang havde faderhuset en kirke, der lå på Greffenfeldsgade i en baggård.
Det er jo sådan lidt en lidt kirkebygning-agtig, uden at være en folkekirke. Så er det sådan et kirkerum på en måde, ikke?
Det er en underlig bygning til at ligge i en baggård, klemt ind mellem blokkene på Nørrebro. Den har store gotiske vinduer, der er utrolig højt til loftet. Og forneden en stor, tung port. Camilla er vokset op i frikirkekredse. Hun er vant til vækkelsesmøder med gang i den og høj musik. Men stemningen i faderhuset er alligevel vildere end noget, hun har set før.
Fuld knald på. Vi kommer ind der bagfra, og scenen er foran, og så er der omkring måske 80 mennesker, 100 mennesker måske, som bare danser, som om de var til den vildeste rockkoncert, og har flag og vimpler og tamburiner og trommer og elgitar, og det kører på fuld knald. Og Christina Jarling, som er deres lovsangsleder, hun danser rundt for op foran med kæmpe garn. Og totalt karismatisk og halleluja. Og som til den bedste gospelkoncert med Aretha Franklin eller et eller andet. Ikke?
Christina Jarling, hende lovsangslederen, der danser rundt op foran med det kæmpe garn, hun er en vigtig person i faderhuset. Hun er på Camillas alder midt i 20'erne, og hun er sådan en, man lægger mærke til. Hun er intens, hun er smuk. Hun synger flot og højt.
Og jeg tænker bare, wow, holy cow. Og det, der slår mig meget hurtigt, det er jo også, at det er rigtig mange unge mennesker på min egen alder. Og hele formen er sådan meget lyssluppen.
Camilla er i faderhuset, fordi hun er blevet inviteret til at fortælle om et kristent ungdomsprojekt, som hun prøver at få på vingerne. Ung Vækkelse hedder det. Og efter sangen bliver Camilla kaldt op på scenen.
Ja, jeg fortæller om om lidt om Ung Vækkelse og mig selv.
De tager godt imod Camilla i salen.
Og mens jeg står og fortæller, så kan jeg se, at Christina hun sidder og græder helt vildt.
Der er hun igen. Lovsangslederen med det vilde garn, Christina Djarling. Nu på første række med sine intense følelser helt uden på det løssiddende hvide tøj.
Meget voldsomt. Du ved, som om ånden er over hende. Det er svært at forklare, men det er jo, sådan, det er jo ikke, fordi hun sidder og græder, fordi hun er ked af det. Det er jo sådan en, jeg er berørt af helligånden-agtig.
Da Camilla kommer ned fra scenen, griber Christina fat i hende.
Ja, vi mødes ud på toilettet faktisk, hvor hun krammer mig også meget intenst og bare sådan, åh, var det bare en vild historie, var du fantastisk, og hun vil bare være med i det her Ung Vækkelse.
De to udveksler telefonnumre, og så bliver Camilla præsenteret for faderhusets leder og præst, Ruth Evensen.
Ja, og det er sådan mit første møde, og jeg møder også Ruth der. Jeg bryder mig ikke særlig meget om hende. Jeg har sådan en, jeg synes hun er mærkelig og kold og går sådan for tæt på. Altså sådan, og hun krammer mig også, kan jeg huske. Det synes jeg var sygt grænseoverskridende, når man ikke kender folk.
Ruth er en midaldrende dame med kort lyst hår. Hun er energisk, talende, animeret. Et powerhouse, kalder folk hende. Først synes Camilla bare, hun er grænseoverskridende. Men det ender alligevel med, at hun føler sig set af Ruth. Allerede første gang, de mødes.
Og hun beder også en bøn for mig, som på en måde berører mig, fordi hun går ind i nogle ting, som på en eller anden måde er noget, jeg selv har gået og bedt til Gud om, noget omkring hans kærlighed og min fortid.
Det er som om, hun kan fornemme, hvad Camilla ønsker sig allermest.
Og jeg græder og er egentlig ret berørt, da vi går derfra.
Christina Djarling ringer allerede samme aften. Hun vil være med i Camillas projekt Ung Vækkelse. Og det er der også flere af de andre unge fra faderhuset, der gerne vil.
Og vi begynder at se dem.
Det næste stykke tid begynder Camilla at hænge mere og mere ud med de unge fra faderhuset. Hun kan godt lide dem. Der er gang i dem. Der sker altid noget omkring dem.
Hvis jeg skal beskrive faderhusets unge på det tidspunkt, så var det jo sådan nogle lidt sådan kunstneriske, vilde typer, der elskede musik og dans og teater og sådan meget kreativt flow egentlig.
De virker så glade i hinandens selskab, som de bedste venner.
Man havde alt til fælles. Man var ligesom en stor familie.
De lever hele deres liv sammen. Mange af dem bor også sammen i et stort kollektiv i en gammel ambassadebygning i Hellerup.
De boede i lag, og jeg vil sige, nogle af værelserne kunne der bo 4-5 mennesker på. Så havde man bare en seng og et lille skab. Altså, man er jo sammen 24-7. Altså, man laver mad sammen, man beder sammen, man tager på gademission sammen, man har ikke fritid.
Den mest toneangivende i det her kreative, kristne ungdomsfællesskab, det er den smukke og intense Christina Djarling.
Christina er Ruths niece og har, hvad kan man sige, en form for anden plads i lederskabet i faderhuset. Ikke?
Christina Djarling er gadeprædikant. Hun kan finde på at stille sig op og bede for folk, eller råbe af folk, der er på vej til rockkoncerter, eller pornomesser, eller en eller anden syndig begivenhed. Hun har lavet YouTube-videoer i massevis. Her er hun inde på Rådhuspladsen midt i en af sine kristne happenings.
Hvad er det, dit liv handler om? Handler det om sex? Handler det om at tilfredsstille dig selv?
Jamen, jeg så meget op til Christina. Det tror jeg, vi alle sammen gjorde. Hun var ligesom det ultimative forbillede på den perfekte kristne.
Ligesom Gud, han udslettede jorden ved Nordstaden.
Camilla kommer hurtigt til at beundre Christina. Hendes mod og hendes kraft. Hendes kreativitet.
Hun blev ligesom vores forbillede på, så er man heldig. Så er man virkelig en god disciple, ikke?
Camilla har nogle problemer i sit liv på det her tidspunkt. Hun er blevet gift med sin mand i en meget ung alder. Og hun er begyndt at indse, at det måske var en fejl. En fejl, der er meget svær at rette op på i den verden, som Camilla lever i.
Altså man kan sige, at vi vælger at gå ind i faderhuset, så er det fordi Ruth giver grønt lys, for jeg kan blive skilt fra min mand. Som jeg meget gerne ville skilles med på det tidspunkt, fordi at vi ikke havde det godt sammen. Og jeg måtte ikke blive skilt der, hvor jeg kom fra. fordi det er sådan i de fleste kristne kirker, at du først skifter en gang, så er det for resten af livet. Men Ruth var mere liberal og mere sådan. Det måtte man godt i faderhuset.
Camilla har også problemer med sin rolle som mor. Hun har fået børn i en meget tidlig alder, og hun har aldrig selv haft en mor. Så det er svært at vide, hvordan man gør.
Jeg havde rigtig svært med mine små børn, fordi jeg ikke selv har prøvet at være i en familie, så der var mange ting, jeg var utryg ved. Og det lovede Ruth, det ville hun rigtig gerne hjælpe med, og vi ville ligesom også få en hel familie i dem.
Camilla melder sig ind i faderhuset i starten af året 2001, og derfra går alting meget hurtigt.
Så det startede med, at mine børn og jeg flyttede ud på Jyllingevej ud til Ruth og Knud.
Det er en helt ny verden, Camilla flytter ind i, da hun flytter ind i Ruths hus i Rødovre, hvor Ruth bor sammen med sin mand Knud.
Og fra man går ind i faderhuset, så er det fuld overgivelse fra starten. Og det vil sige, at sådan noget som at have synd i sit liv. Jeg røg for eksempel cigaretter, som er en kæmpe synd. Det skulle jeg stoppe med. Det kunne være at se fjernsyn. Det kunne være at bruge tid på værtslige venner, altså folk, som ikke kom i faderhuset.
Før Camilla trådte ind i faderhuset, havde hun og hendes mand et lille rengøringsfirma, som de levede af.
Og da vi gik ind i faderhuset, så opfordrede Ruth til, at vi overgav rengøringsfirmaet til hende, sådan så, at vi kunne tjene penge på det i menigheden, og at flere kunne arbejde for Rutemors rengøring. Det blev så til Rutemors rengøring. Vi hed noget andet dengang. Det blev i hvert fald lavet om til Rutemors rengøring.
Rutemor. Det er et kælenavn, som Ruth Evensen har blandt medlemmerne i faderhuset. Men Camilla finder hurtigt ud af, at Rutemor ikke bare er et kælenavn.
Ja, Ruth vil være mor. Ruth er jo mor for alle derinde, kan du sige. Ikke? Hun har jo den her moderrolle. Og der er også mange, der kalder hende åndelig mor. Det klinger ikke så nemt for mig netop, fordi jeg har haft alle de her plejefamilier, og i den grad ikke overgår at skulle til at have en mor igen. Og hun giver mig egentlig et ultimatum og siger, hvis jeg skal ind i Guds vilje, og jeg skal være i faderhuset, så skal jeg være hendes åndelige datter.
Ruth vil adoptere Camilla, siger hun, som sin åndelige datter. Og Camilla skal kalde hende for mor. Ellers kan hun ikke være i faderhuset, ellers kan hun ikke bo i Ruths hus.
Så det overgiver mig jo så til sidst. Og i den forbindelse får jeg så også et nyt navn. Det vil sige, at jeg skal ikke længere hedde Camilla, jeg skal hedde Lydia. Alt er nyt, og det sker fra det øjeblik, jeg flytter ind på Jyllingevej.
Faderhuset og Ruth fylder alt i Camillas liv nu. Hun bestemmer ikke længere over sin egen tid. Hun bestemmer ikke engang over sin egen søvn, mens hun bor i Ruths hus.
Jeg skal være med til alle møder. Hvis Ruth vil have, eller skal være forbøn klokken 2 om natten, så skal hun kunne banke på min dør og sige, vi beder ned i stuen, kom ned nu. Altså, så man er jo 100% på hele tiden, 24/7.
Det er Ruth, der bestemmer i faderhuset. Det er Camilla ikke i tvivl om.
Alt skal ind om Ruth. Så folk tager ikke beslutninger uden at spørge Ruth. Det kan være, om de skal på ferie, hvor de skal bo, hvem de skal gifte sig med, hvad for en uddannelse de skal tage, hvad for noget tøj vi skulle gå i, der var dresscode. Altså så alt var meget, meget styret, og alt gik igennem Ruth. Hun er the chosen one, hun er den, alt går igennem.
Ruth er the chosen one i faderhuset, hvilket betyder, at Gud taler direkte til Ruth.
I faderhuset, der tror man på, at der ligesom er en i toppen, som er den udvalgte og den salvede, og den Gud har givet ansvaret for menigheden. Og da den person har ansvaret, så er det også den, Gud taler til. Ruths ord er det samme som Guds ord. Ruth og Gud er ligestillet.
Ruths ord er Guds ord i faderhuset, så der er ikke noget at sige til, at Camilla og resten af menigheden, de lytter, når Ruth taler. Og at de gør, hvad der bliver sagt.
Jeg tror på, at lydigheden har sejret i den her menighed. Det tror jeg på. Halleluja.
Det her er en optagelse, jeg har fået af en af Ruths prædikner fra 2002, hvor Ruth taler om lydighed.
Så er det også vores opgave at gå ind og straffe ulydighed. Og derfor så står vi under Herrens tiltale den her dag, hvor han siger til os sådan her. Mistillid. Argumenter er dømt. Så det, som Guds ord dømmer, det er argumenterne. Fatter det? Meningerne. Argumenterne.
På det her tidspunkt har Camilla været i faderhuset i et års tid. Så hun har allerede hørt rigtig meget om lydighed over for Gud, og om hvordan hendes egne personlige meninger og argumenter og tvivl, det er noget djævlen har skabt.
noget hun skal ignorere, noget hun skal bekæmpe ind i sig selv.
Hvorfor i hele verden tror du stole på dig selv? Se dig tilbage. Har du ikke mange gange været overbevist om et eller andet, som så alligevel ikke har været rigtigt?
Ignorer dig selv og stol på Gud, det er Camilla får at vide hele tiden. Og Gud, han taler til dig igennem Rut.
Vær sikkert at stole på. Det er Gud. Det er sikkert at lægge sit liv ind under lydighed, ind under Gud. Og så blive totalt enkel, single-minded follower.
Ruth har en sort notesbog, som hun altid har med sig.
Jamen, hun skriver jo altid dagbog, Ruth.
I den sorte notesbog holder Ruth styr på de beskeder, hun får fra Gud.
Så lå den altså sådan ved siden af hende, på armlænet eller på bordet, sammen med hendes røde murstensbibel.
Og mange af de beskeder, Ruth får oppefra, de handler om helt personlige ting for medlemmerne af faderhuset. Om vigtige ting i deres liv.
Det var jo de ting, Gud talte til hende om. Hvor skal folk bo henne? Hvad skal der til for, at den og den person kommer igennem i deres liv? Så det var sådan hendes visioner og strategier og hendes tanker om det. Hendes planer, om du vil.
Også planer for personer?
Ja.
Også planer for dig?
Ja, selvfølgelig.
Hvis ikke Camilla gør, hvad der bliver sagt, hvis ikke hun følger de planer, Ruth har skrevet i sin sorte bog, så er det ikke Ruth, hun går oprør imod. Nej, så er det Gud selv.
Gud har sagt til mig, at du skal gøre sådan og sådan, eller hvis ikke du gør det her, så kommer Guds dom over dig. Der er meget på spil. Jeg kan komme til helvede, hvis ikke jeg gør, hvad der bliver sagt.
I faderhuset betaler alle medlemmer tiende, ligesom de gjorde i den katolske kirke i gamle dage.
Altså for det første skulle man give 10% af al indkomst før skat. Det var sådan helt fast. Udover det, så skulle man også give hver søndag, når man kom til gudstjeneste. Og udover det, var der særlige ting, man skulle give til i perioder.
Camilla har ikke mange penge at rutte med, fortæller hun. Og det er der heller ikke mange andre i faderhuset, der har. Undtagen Ruth, selvfølgelig.
Altså man kan sige, at Ruth har altid levet meget i luksus, i hvert fald den tid, jeg har kendt hende derinde. Det tænker man er godt, fordi hun er jo ligesom Guds udvalgte, og hun skal selvfølgelig have det bedste. Så alle kæmper jo om at give hende både deres penge og deres opmærksomhed, og det kunne være alt fra skøder til huse til biler til konsanter til pelse til malerier. Altså nogle af lederne derinde, de havde en kæmpe lejlighed inde på Frederiksberg. Den solgte de til mange millioner og gav til faderhuset.
Ruth skal bruge en hel del penge i sit arbejde i tjenesten, som det hedder. Hun rejser meget, hun holder møder med prædikanter og religiøse overhoveder i hele verden. Og tit tager hun Camilla med, som en slags assistent.
Der hvor du er med hende i tjenesten, så bor du på luksushoteller, så rejser du. Jeg har været med hende i USA, jeg har boet på kæmpe hoteller og sådan spist vilde middag. Så det er jo en livsstil, du bliver inviteret med ind i, som hun jo selvfølgelig også er nødt til at betale for. Jeg fik for eksempel lavet negle, jeg fik fint tøj. Hun købte på et tidspunkt for 6.000 kroner tøj, jeg glemmer det aldrig. Og outfits og tasker og sådan noget, og det er jo fordi, det er jo en uniform. Altså, jeg skulle jo være repræsentabel for Ruth.
Camilla er hurtigt sted i graderne inde i faderhuset. Det kan hun godt mærke. Og Ruth er også god til at vise alle de andre i faderhuset, at Camilla har fået en særlig status nu. Det bliver for eksempel tydeligt for alle under en gudstjeneste i 2003.
Det tror bare, det er en søndagsgudstjeneste, som så udvikler sig. Som så ender i ud i, at vi alle sammen ligesom skal gå på række. Vi står på sådan en lang sådan slangerække-agtig sådan i kø, hvor vi så skal gå op til Ruth, som sidder op foran, op ved scenen. Der skal vi så gå op en efter en og knæle foran Ruth. og sige, at vi overgiver os til Gud og til Ruth. Jeg knæler foran hende. Hun beder Christina og mig om at knæle ved siden af hinanden.
Så langt er Camilla altså nået op i faderhushierarkiet nu. Hun knæler for Ruth ved siden af Christina Djarling, som er nummer 2 i faderhushierarkiet.
Ruth siger, vi er hendes torden døtre, som hun ligesom stoler på og vil kunne regne med. Ikke? Og vi knæler der foran hende dybt og ydmygt.
Hun er en af Ruths 2 torden døtre. Ruths yngste søn, han går endnu længere den dag.
Og der er det blandt andet Ruths yngste søn, som hedder Josef i dag. Han går op og lægger sin søn Daniel, som hedder Danny i dag, fra Debbie og Danny, den der TikTok. Og lægger ham som spædbarn, han er et lille spædbarn, lægger ham på gulvet foran Ruth. Og siger, jeg overgiver ikke bare mig selv, men jeg overgiver også mit barn til dig, til tjenesten, han er din.
Det er Daniel.
Hej alle sammen, velkommen til. Mit navn er Daniel.
Daniel er Ruths barnebarn. De kaldte ham Danny dengang. Og det gør Camilla endnu. Men det er altså Daniel, den ene halvdel af TikTok-fænomenet Debbie og Daniel, som Camilla ser blive lagt for Ruths fødder for 20 år siden med ordene, han er din.
Det var meget radikalt. Altså allerede dengang var vi sådan, wow, det var vildt nok. Og Ruth tog jo imod det med glæde og kysshånding.
Camilla oplever, at alting bliver mere radikalt end i faderhuset, mens hun er der. Især når det handler om børnene i faderhuset. Ruth er meget optaget af børneopdragelse, og hun har sine helt egne idéer om, hvordan det skal gøres, husker Camilla.
Det, der man kan sige, der er det allervigtigste for børn i faderhuset, det er jo, at de er lydige imod deres forældre. Og i perioder kunne et barn også blive bedt om at bo hos en anden familie end sin egen familie, fordi at det ville være godt for dem. De skulle opdrages måske strengere, eller der skulle noget andet til end forældrene. Så ville man simpelthen fjerne barnet fra forældrene og putte den i en anden familie.
Hvis ikke børnene er lydige nok, så skal de afrettes. Og Camilla fortæller især om et møde, hvor alle forældrene i faderhuset får at vide, hvordan det skal gøres.
Og så blev der indkaldt til sådan et forældremøde, var det, hvor alle forældre skulle komme, og så skulle Ruths søn og svigerdatter og Ruth fortælle forældrene, hvordan de skulle opdrage deres børn.
Ruth og hendes søn og svigerdatter har lige været ude at rejse i Sydafrika. De er kommet hjem med nye idéer om børneopdragelse, husker Camilla.
Og der fik vi meget udførligt at vide, blandt andet, at det var bedre at slå med en genstand end med sin hånd, fordi barnet ville blive håndsky, hvis man slog med hånden. Så der var det bedre at tage et bælte eller en lille pisk eller et eller andet.
Jeg kan ikke med sikkerhed sige, hvad der blev sagt til det forældremøde. Jeg var der ikke. Men jeg har talt med en anden mor, som også var der. Og hun husker det samme som Camilla.
Man skal varme ens børns rygstykker, for at ligesom de går den rigtige vej. Det står der i Bibelen, ikke? Altså dengang, der var det jo sådan noget med, at man skulle helst slå sit barn. Jeg har været med på et møde på Skelvej, hvor man blev undervist i, hvordan man skulle slå sine børn. Efter Bibelen. Man måtte ikke slå med en flad hånd. Det skulle helst være med en ting.
Med noget?
Ja, det skulle helst være med en avis eller et eller andet, ikke? For de skulle helst ikke blive håndsky. Det er jo nærmest sådan, man gør på, har hørt, man kan gøre med hunden, ikke?
Den her mor hedder Heidi Bakkers, og hendes historie skal vi høre i et senere afsnit. Lige nu skal du bare vide, at hendes erindringer om det her forældremøde, de stemmer overens med Camillas. Camilla husker også, at børneopdragelsen bliver hårdere og hårdere, mens hun er i faderhuset.
Det blev værre og værre, vil jeg sige. Og for eksempel ved sådan spisesituationer, hvis nu barnet ikke sad ordentligt, så ville man blive bedt om at tage sit barn og gå ind ved siden af og disciplinere det. Give det smæk, for eksempel. Ikke? Og det har jeg tit været vidne til, at har hørt, at nogen er blevet bedt om at tage deres barn ud, for eksempel.
For at give dem smæk ind ved siden.
Ja, ja. Og så har du også kunne høre barnet græde. Ikke?
Ulydige børn, de lever i synd. Og dem, der lever i synd, de kommer ikke med i himlen, når dommedag kommer. Og dommedag, den kommer lige om lidt, for vi lever i de sidste tider. Sådan er logikken i faderhuset.
Vi levede den her med de sidste tider. Så det var meget vigtigt det der med, at børnene var syndfri. Så ja, børnene var lige så meget små hellige soldater, som de voksne var.
Camilla husker også, at der bliver mere og mere snak om det der med at være Guds hellige soldater.
Jesus kommer lige om lidt, Satan er ond, og vi er dem, han regner med. Vi er soldater i Guds hær, og Gud har brug for sine soldater.
De unge i menigheden begynder også at se anderledes ud, og som altid er det Christina Djarling, der går forrest.
Det er også i den der periode, hvor Christina klipper sig skaldet første gang, og det begynder så at smitte på andre, og folk begynder at gå i armitøj og sådan nogle ting der.
De unge i faderhuset er begyndt at træne til dommedag i skovene omkring Ballerup.
Det starter egentlig i skovene op i Ballerup.
De skal være klar til det endelige opgør på jorden, hvor alle rettroende kristne vil blive forfulgt.
Lige om lidt, så bliver antikrist sluppet løs, og der kommer den sidste krig. Så det skulle vi være parat til. Der var ikke nogen af os, der kunne finde ud af at flygte fra politiet, for eksempel, eller hvad ved jeg, hoppe ned fra et højt sted, eller smule bibler ind i Iran. Der var ikke nogen af os, der havde lært. Så det skulle vi lære.
Det er ikke kun de voksne i faderhuset, der skal have militær træning. Det er også børnene, husker Camilla.
Og så begynder de også at holde nogle ungdomslejre, børnelejre, hvor der er militær træning af børnene. De unge fra, jeg tror de var 13-14 måske, skulle trænes i det her med at være soldat slash martyr for Jesus.
Camilla gør, hvad der forventes af hende. Hun har barberet sig skaldet, ligesom Christina, og hun kommer i militærstøvler og uniform. Klar til at træne de unge til at modstå det, som faderhuset tror, de vil blive udsat for. En meget nær fremtid.
Så vi havde det her billede af, at staten er i Satans vold-agtig, og en dag vil vi blive fængslet, og vi vil måske ovenikøbet blive tortureret og slået ihjel for evangeliet. For vores tro på Gud, ikke? Så det var ligesom det bestod af, den der træning. Og så udsat dem for alle de her situationer, så de kunne lære at blive hærdet. For eksempel sådan noget med, hvordan reagerer du i afhøringssituationer? Altså, så det var sådan nogle teknikker, og så var det også meget med sådan noget med at holde ud i bøn, være seje, altså sådan bede i vildt mange timer.
Der er især en af de unge på den her lejr, som Camilla husker meget tydeligt.
Jeg er med til flere ting, men altså blandt andet så er der en fyr, Anders hedder han, som også er opvokset lidt af mig selv med meget dæmonudfrielser og sådan meget det der karismatiske.
Anders er nordmand, og hans far er præst i en pinsemissionsk menighed i Norge.
Hans far sender ham og hans lille søster Christina ned til den her børnelejr i Danmark, fordi han er 17 år på det her tidspunkt, fordi han skal ligesom afrettes til at være en soldat i Guds hær.
Anders Torp hedder den her unge mand, og han skriver senere en bog om sin ekstremt religiøse opvækst. Den hedder Jesus-soldaten. Og i den er der et kapitel om den her ungdomslejr, som han er på hos faderhuset i Danmark. Anders beskriver, hvordan han er blevet sendt til lejren af sin far, fordi han er for oprørsk og for egenrådig. Han er ikke ydmyg nok over for Gud. Han er ikke knækket nok.
Og han kommer på et tidspunkt til mig og Christina og siger, at han kan bare ikke knække selv. Han har simpelthen bare brug for at knække fuldstændig.
I sin bog beskriver Anders, hvordan de voksne ledere fra faderhuset beordrer ham til at rulle sig i sandet på stranden. Og han beskriver, hvordan de fylder hans mund med flere håndfulde sand, mens han bliver holdt fast, til han føler, at han er ved at blive kvalt. Det var Camilla med til. Hun var også med til at slå Anders for at få ham brudt helt ned.
Og der er en del af det, og det er nok det, du refererer til, det er, at vi tager sådan nogle bambusgrene og slår ham på ryggen og på benene.
I dag, når Camilla tænker tilbage, så er det den lejr og de ting, hun gjorde der, der var starten på slutningen for hendes tid i faderhuset.
Og der var, det var der, hvor jeg vidste, at jeg ikke kunne give mere. Altså, jeg kunne ikke være med i det. Og jeg kunne slet ikke udsætte mine børn for det. Altså, at være med i, hvor sindssygt det var. Det knækkede mig.
Efter 7 år i faderhuset er Camilla nået til et sted, hvor hun ikke kan mere.
Nej, jeg kan ikke mere. Følelsesmæssigt kan jeg ikke mere. Jeg vil godt med mit sind, vil jeg godt blive den der hardcore soldat, som for eksempel Christina var, som jeg jo så op til. Men følelsesmæssigt kunne jeg ikke mere. Og det gjorde så, at jeg indkaldte til et ledermøde.
Camilla har forberedt sig godt til det her ledermøde. Hun har tænkt sig at gøre noget så uhørt som at kritisere Ruth foran resten af ledelsen i faderhuset. Hun har lavet en liste af ting, som hun ikke kan leve med længere.
Og så begynder jeg at konfrontere dem med en masse ting. Jeg har lavet sådan en lang liste af ting. Blandt andet de her ungdomslejre, den her frygt, der foregår. Det er, at man ikke må stille spørgsmål. At vi isolerer os fra andre kristne. At det er så destruktivt på så mange måder.
Camilla når slet ikke igennem hele sin liste af kritikpunkter, inden hun bliver afbrudt.
Christina, hun er enormt farvet over, hvor fræk jeg er og arrogant, og jeg er overhovedet tør at gå op imod Ruth. Og min frækhed bliver sådan italesat.
Til sidst er det Ruth selv, der afbryder Camilla.
Og så er det Ruth så ligesom ender med at sige, jamen, vi kommer ikke rigtig nogen vejen, så du må gå hjem og bede over det, og så må du bede Gud om at bryde dit hjerte. Og så må du mærke efter, og så må du tage en beslutning, og hvis ikke du ligesom kan lægge det her væk efter 3 dage, så er du udmeldt af faderhuset. Så skal I komme tilbage. Og det, så kører jeg direkte ned og kører en pakke cigaretter. Lige efter det møde. Det er fuldstændig crazy. Jeg har ikke røget, jeg ved ikke, hvor mange år på det her tidspunkt. Jeg ved, det er slut der. Jeg ved godt, selvom hun har givet mig 3 dage, så er der ikke nogen vej tilbage.
Camilla og hendes børns liv er med et blevet vendt fuldstændig på hovedet. Men der går lidt tid, inden de rigtig forstår det.
Fuck, hvad skal vi nu? Hvor går vi hen? Vi har mistet alt. Altså. Men det at mærke, at de mennesker, man har elsket og stolet på som venner og familie, at de på 24 timer fuldstændig forkaster dig og lukker dig ned, som om du er død. Det var sindssygt.
Den sidste Camilla siger farvel til er hendes gamle åndelige søster Christina Jarling. Hun kører ud og ringer på for at se hende en sidste gang. Men hvis hun havde forestillet sig, at Christina ville være mere imødekommende på tomandshånd, ja, så...
Siger du farvel til Christina også?
Ja, siger også farvel til Christina.
Hvordan foregår det?
Jeg skal lige tænde smøg. Hvad hedder det? Jamen, det sker ved, at jeg så ud for at sige farvel til hende. Og hun forbander mig og siger, at hvis jeg går fra faderhuset, så vil jeg blive hjemløs. Jeg vil blive misbruger. Mit liv er færdigt. Og så er det ligesom det, ikke? Farvel og tak.
Den tid, der kommer efter, er den sværeste tid, Camilla har haft i sit liv, siger hun.
Så det blev det, og jeg plejer at sige sådan, jeg tror, jeg græd de første 2 år. Det passer ikke, men det er tæt på. Sådan føltes det. Altså, min verden var... Min tillid til mennesker var brudt. Fuldstændig. Og så handlede livet jo om at overleve. Og om, at mine børn skulle ud i den virkelige verden. De skulle til at gå i skole og børnehave. Og jeg måtte tit drikke mig mod til. Jeg drak meget i den periode. Jeg drak Irish coffee om morgenen, så snart mine børn var taget afsted i skole. Ikke? Altså, fordi at jeg havde så meget angst. Levede for nedrullede gardiner. Ventede bare på, at mine børn skulle hentes. Og når de var belagt i seng om aftenen, så græd jeg videre.
Men langsomt, meget, meget langsomt, begynder Camilla at vende sig til at leve i den verden, vi andre lever i. Verden uden for faderhuset.
Og så kan jeg huske en meget skelsættende dag faktisk, hvor jeg skal ned og hente min datter i børnehave, eller i skole, undskyld. Og på det tidspunkt, der er jeg så ulykkelig over at være ensom. Og jeg kan ikke se mennesker i øjnene, når jeg snakker med folk. Jeg kan ikke kigge med øjnene, så altid blikket nedad. Meget sky og sådan der. Og så skulle jeg ned hen til Sofia. Og solen skinnede. Og der kan jeg huske, at jeg kommer gående på vej derned. Og så kommer der en dame gående forbi mig. Og så tænker jeg, nu kigger jeg på hende og smiler. Og det gjorde jeg. Kiggede op på hende, og jeg smilede til hende. Og hun gav mig et kæmpe smil tilbage. Og da jeg så går ned til min datters skole der, så knækker jeg fuldstændig. Jeg græder af glæde. Og det var som om, jeg var kommet ud af et eller andet. Som om, ligesom, jeg kan ikke sidde og vente på, at det kommer til mig. Jeg skulle selv nødt til at prøve. Ikke? Så det var et gennembrud. Og så fast forward 5 år. Skriver jeg min bog og starter Inside Out.
Camilla skriver en bog om sin tid i faderhuset, og så starter hun organisationen Inside Out for at hjælpe folk, der som hende har været i en sekt, for at hjælpe dem videre bagefter. Og siden dengang har hun også hjulpet en hel del mennesker, der har været i faderhuset.
Hvor mange tror du, at I har hjulpet Inside Out fra faderhuset?
Jamen det er jo mange, også hvis du tæller de pårørende med, ikke? Fordi der er jo rigtig, rigtig mange mennesker omkring Fædrehuset, som er berørt af det. For eksempel fordi de har børn og børnebørn og sådan nogle ting derinde, ikke? Så det er jo svært at sætte et tal på, men det er mange.
Camilla ser det stadig i dag som sin pligt at holde et vågent øje med Fædrehuset. Og hun er vel nok også den uden for Fædrehuset, der ved mest om, hvad der foregår derinde. Så Camillas kamp, den fortsætter.
Noget af det, vi tit har talt om, os der er gået ud derindefra, at det er som om, det vi trænede til dengang, det er det, de lever i dag. 24-7. Det er ikke bare en lejr. Nu lever de under jorden. De lever på flugt. De lever, hvad kan man sige, med alle de teknikker og den grooming, vi fik dengang. Det er deres hverdag i dag, ikke?
Nogle år efter Camilla forlod Fædrehuset, tog han til Norge for at mødes med Anders Torp, den unge fyr fra lejren, som blev udsat for den hårdhændede behandling. Hun vil gerne snakke med ham om det, der skete på lejren dengang, og hvad det havde betydet for hende. Og for at høre, hvad det betydede for ham. I dag er Anders Torp også helt ude af de sekteriske kristne miljøer, som han voksede op i. Vi har forsøgt at kontakte Ruth og andre i det tidlige Fædrehus, og de to TikToker, Debbie og Daniel, for at få en kommentar. Indtil videre har vi ikke hørt noget tilbage. Næste gang i Ruths hus skal Christa helt tilbage til begyndelsen, til der, hvor Fædrehuset blev til i 1990'erne på Nørrebro i København. Serien er skrevet, researchet og optaget af Christa Maltsen. Seriens storyline og koncept er lavet af Christa og mig. Jeg hedder Tim Hinman. Jeg har også stået for lydmix og lyddesign sammen med Frederik Nielbo. Frederik og jeg har også lavet musikken. Kor, sang og arrangement var lavet af Alice Lily Hinman og Bellis Tallulah Walker. Det var Britt Jensen, der var i studiet med Christa, og Lars Borking, som har lavet optagelserne til gudstjenester i Fædrehuset tilbage i 2001. Redaktionel assistance er fra Anna Tavlov. Juridisk rådgivning på serien er fra advokat Mark Stoneberg fra Kontra Advokater. Hvis du gerne vil støtte 3D'er, så abonner på os. Så slipper du også for reklamer. Du kan finde ud af, hvordan du abonnerer på 3D'er.dk. Hvis du allerede har abonneret, tusind tak til dig. Uden dig, ingen podcast. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så send det endelig videre.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.